Στους εισπετήμοι. Απ' ένα παπραστή, παπραστούς τελικούς. Φιλοσόφος Ράσης Μαξάλης, ψυχολόγος Βιτρίας Κατούρακης, Ιρβοντόβου κονσουλτάντας Σόλους Ιόβισος.
Και εκβιένα μήνυση, YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast, Ιρβισούρ Τεν, κουράντετε τι κασιούμ σύντομο.
Σβήκε, και στους εισπετήμοι. Πόκλειμοι απ' ένα παπραστή, είναι παπραστή, είναι παπραστή, παπραστούς τελικούς. Ir kaip įlindome tos nepaprastus dalykus, taip niekaip išlysti negalime jau kilinti metai iš eilės. Ir šiandien mes tarsi tęsiam, tai išgaunasi, kad netikėtai iš vienos temos, kuri yra apie pasimetusių žmogų, mes išlipome į antrą dalį, kuri buvo apie stoicizmą. Kas jeigu aš stoikas ir kažkaip natūraliai pastumėti vieno iš mūsų pašnekovų, tai yra filosofo Rasijos Makselio, kuris yra tas, kur su akiniais ir su ausinėm. Dėl įsipikto tiem, kurie pirmą kartą įsijungėt ir nemokat skaityti, kas parašyta, kaip vardas pavardė. Tai čia bus filosofas. Tai jisai sako, o panagrinėkime, pakalbėkime apie tai, o ką jeigu krikščionis? Nu, to pasimetę žmogus, tai ką krikščionis. Ir tas visas tarsi tokiam, biški, tokiam fone temos, ką daryti tada, kada jisai pasimetęs. Ir aš žinau, kad psichologas Viktoras Keturakis jisai, tas kur bekinių ir bausinių, jisai nėra fanas, kai mes periname į temą su klausimu, ką daryti. Bent jau taip atrodo iš jo reakcijų, bet galbūt jisai pakeis šitą mano įsivaizdavimą savo pasisakymą. Bet kuriuo atveju šiandien mes kalbame apie tai, nu, vat, pasimetę žmogus, turim galvoj aplinką, turim galvoj aplinkybės, turim galvoj bet kokią situaciją, kur žmogus yra tarsi pasimetęs, pametęs save, kontekste jaučiasi pamestas galbūt. Žodžiu, pasimetęs žmogus ir ką jeigu jis krikščionis? Rasiau, čia be filosofijos nei per kur.
Kaip pristatėjai iš karto man tas, tai ir yra, reiškia. Ne pasimetęs žmogus, bet tiesiog pasimetęs krikščionis.
Pasimetęs krikščionis.
Kaip ir aišku viskas tada.
Ja, ja, ja.
Taip, nu, iš tikrųjų, mes šnekėjom apie stoicizmą, bet jis toks, tokia šnekta, tokio abstrakti buvo. Ir, na, ten visokie bandymai ir šitą YouTube'ai ten parodyti, kad čia galbūt idėjos, kurios vertos dėmesio visiems tiems, kurie nori pasiekti kažkokios savo tikslų ir kažkaip tai įveikti tą tokį vidinį prieštaravimą, ko stoicizmas irgi labai profesionaliai užsiema, tik tai kaip paaiškino, tikiuosi, šiek tiek kitam kontekste ir kita prasme. Bet mūsų diskusija apie stoicizmą tai tokia gan abstrakti, nes stoicizmas ir Lietuvoje, nu, gali būti čia įvairių interpretacijų, kaip koks egzistencializmas lietuviams būdingas, tai galbūt stoicizmas irgi galbūt toks specifinis valstietiškas stoicizmas, sakykim, kada, aiškia, tu turi kažkokius susikūrę savo pasaulį ir jame gyveni ir jisai tai paklūsta daugiau gamtos ritmams negu kažkokiems ten, nežinau, politinių režimų, civilizacijų, religijų ir kitų visų. Reiškia, jau kultūrų šitam turinio kaitai. Tai galbūt, bet krikščionybė šiuo atveju yra šiek tiek kitoks kontekstas, nes mes labai taip glaudžiai ir tampriai su jie susiję esam. Tai iš karto tas pasimato. Tai bandant ieškoti klausimo, ką žmogui daryti, kai jis yra pasimetęs, tai tas žvilgsnis į krikščionybę tarsi labai natūralus atrodo, nes jeigu mes žiūrėtume, kaip lietuvių kultūra vystėsi, tai krikščionybė tikrai yra, nu, dominuojanti tokia civilizacinė srovė, nors mes žaidžiam mintysę su idėja, kad mes paskutiniai pagonys ir pagonybės mumis yra labai daug. Tikrai yra žmonių, kurie gins tą pagonišką pradą mumis, kuris irgi matyt gyvoja, bet jis labai neaiškiai artikuliuotis iš tikrųjų. Ta senoji pagoniškoji religija, jinai mus pasiekė labai fragmentiškai ir jinai yra tik tais rekonstruota. Daugiau galbūt mitologijos, ten įvairių tokių, aiškia, daugiau prūsų religijos aprašų, tokių aiškių būtent religijos istorijos kontekstų tinkančių yra. Tai mes kažkaip galim tuo remtis ir šaltinius tokiu būdu interpretuoti, bet labai sunku save tiesiog su tuo susaistyti. Tas kontaktas su ta pagoniška kultūra daugiau toks emocinis yra, pavyzdžiui, kaip mes jaučiamės miške, ar kaip mes jaučiamės, pavyzdžiui, tam pačiam kaime, ten matydami kažkokius tai dirvonus ir ten šitas augančias kultūras, ir upes, mūsų kraštovaizdžiai, bet per tą jausmą yra kažkoks ryšys, bet jis labai labai neišreikštas. Tuo tarpu krikščionybė į mūsų istoriją ateina būtent kaip tokia labai stipri artikuliuojanti jėga. Ir man čia pasirodė irgi labai įdomus toks ryšys, pavyzdžiui, mūsų raštijos atsiradimas senovės lietuvių raštijai, atsiranda būtent iš tos vidinės įtampos, būtent bažnyčių, nu, tokio konflikto situacijų, kada reikia konkuruoti tarp katalikybės ir reformacijos, ir va ten atsiranda tada mūsų tie pirmieji vertimai, ir ten, reiškia, to rašto fiksacijos tokios, jau mūsų raidynas senais matos ir taip toliau. Tai mes tarsi įsibuoti tampame tais civilizuotais žmonėmis su raštais, su tekstais, su vertimais, būtent va tam religiniam krikščionybės kontekste. Čia viskas vyksta būtent krikščionybės viduje, jos vidinė tokioje diskusijoje. Tai viena vertus, istorinės tokios šaknis labai gilios, kita vertus, pačios tos krikščionių bendruomenės, bent jau man susidaro toks įspūdis mano burbule, ar keliuose mano burbuluose, kad jos pakankamai gyvos iš tikrųjų ir šiandien, jaunimas jis aktyvus ir netgi, pavyzdžiui, tais retais atvejais, kaip pavyzdžiui, net jeigu esi toks kaip aš, toks nu, labai retai praktikuojantis katalikas, krikščionis, kuris susiduria su bažnyčia kažkokiose tai tokiuose, nu, labai tokiuose radikaliuose egzistencinėse gyvenimo situacijose, pavyzdžiui, miršta žmogus ar reiškia, gimsta žmogus, ar ne, kažkas tokio atsitinka, tada tarsi mes tampame dvigubai pasimetę, nežinom, ką daryti su savo, reiškia, visą pasaulyje žiūrą ir gyvenimu, bet taip pat tarsi mums kažką reikėtų daryti, bet nėra tų įrankių, nors jie yra čia pat. Ir tada mes bandom aiškinti, žiūrėti, kaip čia ką, nes platus giminės ratas turi savo supratimą ir tada paaiškė, kad ta krikščioniškoji kultūra, ta krikščioniškoji kalba yra mūsų bendra kalba, kad mes tada vienas kitą suprantam, kai mes darom tos pačius tradicinius krikščioniškus veiksmus. Einam į bažnyčią, pakrikštėm vaiką, reiškia, prašom patepimo, pavyzdžiui, žmogui, kuris prie mirties ir taip toliau. Ir tarsi ta bendruomenė, kuris susiklošiusi, ta, sakykime, ir bažnyčia kaip kokia, nes bažnyčia save irgi suvokia kaip krikščionių bendruomenė, jinai yra pakankamai atvira, kad būtų galima ten tų koordinačių, tų orientyrų ieškoti. Ne tik tai tokiose situacijose, kada jau nežinai, ką daryti ir čia visi spaudžia, tu turi kažką, reiškia, greitai, nes kitaip iš viso atrodysi kažkoks keistas, iškrentis iš visų kontekstų ir taip toliau. Ne tik tais atvejais, bet ir šiaip, pavyzdžiui, pasikalbėti arba, nežinau, nueiti į bažnyčią ir pasėdėti tenais, pavyzdžiui, tai yra visiškai arti, ranka pasiekiamas dalykas, kas yra labai labai natūralus, tame nėra kažkokio ypatingos kažkokios įtampos ar prieštaravimo, niekas tavęs iš ten neišvarys, nebent kažkaip elgsies visiškai neadekvačiai. Tai vat aš pagalvojau, kad tai yra įdomu, kad visa tai yra tiesiog paklota ir tarsi esame kviečiami tuo naudotis, jeigu mes nu, jaučiame kažkokį tai vidinį galimybę tam. Bet čia ta yra kita, dar antroji pusė, vat, kuri, man atrodo, irgi yra labai svarbi. Tai vis dėlto, kodėl, jeigu aš save vadinčiau tuo pasimetusiu krikščioniu, tai kodėl aš esu pasimetęs krikščionis, nes tarsi visada viskas buvo. Buvo šeima, buvo šeimos žmonės, kurie tikrai labai aktyviai dalyvavo tame bendruomenės gyvenime ir kasdien į bažnyčią vaikščio. Ir šita, tai kodėl, pavyzdžiui, aš nesu vat, tos pačios bendruomenės viduje, nes būti viduje, tai jau tada tarsi įsijungia tam tikri papildomi mechanizmai, jau tada tu turi, esi apsuptas tų žmonių, kurie yra tavo bendraminčiai ir pagalba visai kitokio lygio ir taip toliau. Tai vat, kodėl aš nesu vidinis tos bendruomenės narys. Tai vat čia jau prasideda tas, reiškia, nu, vat, individo kelias. Čia man, pavyzdžiui, čia reikėtų kalbėti apie asmeninius dalykus, kodėl taip yra, bet vis tiek matyti neišvengiamai tai reikia daryti dėl to, kad tai nu, tarsi padaro labai neaišku tą vidinį prieštaravimą, kuris vis dėlto egzistuoja. Tai aš galiu pasakyti, kad mano situacija buvo tokia, kad vis tiek šitas, man reikėjo labai daug apmąstyti ir suprasti savo santykį su tuo, ką ta religija moko iš tikrųjų. Ir kadangi man visada atrodė, kad tai, ką patys teologai ir krikščionių autoriai vadina, reiškia, prigimtinio mąstymo, prigimtinio proto pažinimo galios, visada būdavo, man atrodė, kad būdavo yra svarbesnės. Nes man atrodė, kad žmogus turi mąstyti pats. Jam gali padėti koks mokslas, gali padėti jo paties kažkokia tai ten pažintinė veikla, ką jis pats pažįsta per kažkokį tai patyrimą, ar pasinaudojo kažkokiais tai nu, moksliniais tyrimais, kad šitas šita pažinimo dalis, man visada atrodė svarbesnė negu ta kita pažinimo dalis, kuri ateina su taip vadinamojo preikštų žodžiu, tai va, reiškia teologija. Teologija yra tas mokslas, kuris pripažįsta tam tikrus šaltinius kaip dieviškos kilmės ir jis jų nekvestionuoja, jos tik tai gali interpretuoti atitinkamai. Tai šitoje vietoje atsirado tam tikra riba, kurios aš taip tiesiog ir negalėjau peržengti, nes tiesiog nu, iš vidaus pajutau, kad aš neturiu tokio tikėjimo tais šaltiniais, kad aš galėčiau jos vertinti kaip svarbesnius negu visą tą reiškia žmogaus prigimtinio proto atliktą pažinimą, jis man atrodė suprantamesnis ir aiškesnis. Ir kad, kai tu padarai tokį judesį, tada tau iškyla tikėjimo dilema, nes jeigu tu esi krikščionis, tu turi išpažinti tai, kas yra tikėjimo išpažinime. Tai reiškia, mes tą visi puikiai žinome, reiškia, netgi poterių, reiškia, toje sistemoje yra tas vadinamas tikėjimo išpažinimas, kur yra labai glaustai užkoduota visa tikėjimo nu, esmė. Sakė, pagrindiniai dalykai, kuriais tu turi tikėti, nes jeigu tu to netiki, tai tau tada tarsi neprieinama ta tikroji, tas tikrasis turinys yra visos šitos religijos. Ir jeigu aš, pavyzdžiui, irgi, kadangi poterius mokau, nes išmokė vaikystėje močiutė, labai nesunku pasitikrinti, reiškia, ar taip, ar tu tiki tą, ar tiki tą, ar tiki tą, ar tiki tą. Ir čia šitoje vietoje jūs iškyla tokia sunki dilema, nes jeigu tu esi visiškai nuoširdus savo ir remiesi tais šaltiniais, kuriais tu pasitiki ir tau jie atrodo suprantami, tai nemažai iš tų tezių tu tiesiogiai negali priimti, kaip nu, tuo, ko tu tiki iš tikrųjų, jeigu nuoširdus pats savo esi. Ir tokiu būdu tu automatiškai tarsi esi išstumtas iš tos bendruomenės, nes visi tie, kurie yra viduje, jie visą tą išpažįsta ir tą demonstruoja išpažįsta. Ir tada prasideda labai sudėtingas kelias, nes tu esi tame santykėje labai tampriame, tave supėti jo patį žmonės, tu gali su jais būti ir tu juos supranti, nes tu tą turinį žinai, nu, mes visi galim perskaityti šventą raštą, interpretacijas, kateikizmą, visą kitą, tai mes galim valdyti tą informaciją. Bet tu niekad nesi viduje tos bendruomenės, tu negali iš jos vidaus komunikuoti, tu turi visada tarsi esi anapus ribos. Ir mažo to, kadangi šitie dalykai yra ne filosofiniai, kurie tenais aprašomi, jie yra religiniai ir teologiniai, tu netgi negali su jais filosofiškai diskutuoti tam pačiam lygiai, nes tu jų neatversi, tapsme, netgi jeigu tu bandytum atversi, tai bus tada toks kaip ir nu, neigiamas judesys, tu nori jos tiesiog iš tos bendruomenės ištraukti, o tau tikrai, nu, man pavyzdžiui, visiškai nekyla net noras tas, dėl to, kad jie ten yra ir ten jų vieta tikriausiai. Dėl to tu jautiesi, viena vertus, kultūriškai pašauktas ir pakviestas būti tame kontekste, bet psichologiškai iš savo brandumo, va to, iš to kelio, kokį tu nuėjai, reiškia, ir kur tu esi tarsi natūraliai išsviestas į išorę tos visos bendruomenės. Ir susidaro labai tokios kurioziškos situacijos. Pavyzdžiui, aš visus žmonės, kuriuos pažįstu ir mano artimieji, kurie tiki, aš juos labai gerbiu ir tą bendruomenę labai gerbiu ir bažnyčią labai gerbiu ir einu į pačią tą bažnyčią, bet kai aš girdžiu pamokslą, man nori įsiginčytis. Ir čia mano problema. Aš tikrai nu, negaliu to daryti, nes pamokslas nėra tas žanras, kad tu pradėtum ginčytis su kunigu, kuris interpretuoja, reiškia, šventą raštą, o man norisi. Ir aš negaliu iš savie šito užgniaužti. Man vis tiek norėsis ginčytis. Ir aš tada nukreipiu tą energiją į knygas, aš tada ginčiuosi savo galvoje, skaitydamas tekstus ir vėl bendrauju per kažkokią tai irgi tokią membraną, sakykime, aš tiesiogiai nesu viduj tos kultūros visiškai, bet jinai man labai svarbi. Va čia toks labai paradoksalus santykis yra. Ir mažo to, aš galiu pasakyti, kad man labai patinka visi tie tekstai. Netgi tų pačių teologų, bažnyčios tėvų, kokio Grigaliaus Nisiečio, nežinau, tas pats, reiškia, Pseudo Dionizijus, kuris rašo, tai yra žmonės, kurie nepaprastai giliai tiki to, ką jie rašo. Ir man patinka matyti, kaip jie tiki. Aš kažkurio dalim galiu įsikvėpti nuo to. Tai yra, aš pakeičiau šiek tiek, kad tekstai nėra tikriausiai dievybės ar dievo įkvėpti, bet jie yra tikėjimo įkvėpti. Ir lygiai taip pat aš skaitau ir šventą raštą, vat, prieš pradedant įrašą, aš sakiau, aš turiu Naują Testamentą prie lovos ir aš skaitau jį labai dažnai, man labai patinka. Skaitau apaštalų darbus ir matau Ten labai gražiai prašytas visa bažnyčios pradžia, kada jie pradeda skleisti tą gerą naujieną. Tas tekstas yra toks šviežias, jis atrodo toks gyvas, kad jis galėtų būti parašytas prieš savaitę ar prieš mėnesį ar vakar. Ten viskas, nu, atrodo jam 2000 metų tam tekstui, bet jis kalba labai labai įdomiai. Ir man daug svarbiau girdėti vat, visą tą spektrą, kaip jis kalba ir kažką su manim daro irgi, aš tą jaučiu, bet aš net nenoriu to analizuoti. Tarsi aš esu iš išorės, kultūriškai tarsi pašauktas, bet randu savo vietą būtent per tos netiesioginius, vat, per tekstus, per vat, tokią komunikaciją. Ir aš nežinau, čia geras kelias tam pasimetusiam žmogui, bet gal ir geras dėl vienos priežasties. Vat šitą mintį pasakysiu ir ko gero, galbūt be jos aš nebūčiau ir pasiūlęs tos temas. Labai gerai matosi ir tiek, kiek aš esu susidūręs ir kiek netgi atskaitydamas tos pačius apaštalų darbus šitą Naujajame Testamente. Šita krikščionybė yra nepaprastai paradoksali religija. Paradoksas yra, kaip sako dabar, not a bug, feature. Jis nuo pat pradžių jinai yra skirta žmogui išmušti iš jo, reiškia, kažkokios tai susistovėjusios, nusistovėjusios gyvenimo, reiškia, erdvės. Ir ten labai gerai matosi, pavyzdžiui, ten tas pats, reiškia, Saulius Paulius, jis eina į kažkokį tai miestą, ten Antiochijoje, pavyzdžiui, nu, ten jau šitos, reiškia, Azijos, Artimų Rytų Azijos toks labai labai svarbus centras, jis eina į sinagogas. Sinagogoje jisai diskutuoja apie šventą raštą su rabinais, tai čia jau judaizmo kontekstas yra. Ir jis jiems išaiškina, kad visa tai, kas yra surašyta tose senose, reiškia, žydų tekstuose, dabar ir vyksta, kad tie pranašai apie tai kalba. Sudomina, jie patiki tuo ir tarsi jie sako, tai reiškia, čia mūsų yra, tai čia mes savet pažįsta. Jisai iškeliauja, o paskui ateina toks klausimas, taigi, o tai kaip mums dabar tada daryti, tie nauji krikščioniai, kurie prisijungia prie mūsų, ar juos reikia apipjaustyti ar ne? Nes jie tarsi, jeigu tai yra tasa tos pačios kultūros, tai tarsi kaip ir priklauso, nes taip yra surašyta. Tai Paulius aiškinu, kad nu, nereikia, apsime, kad pakeista viskas jau, tai jie ką tik buvo savo erdvėj, bet jie iš karto tampa kažkokio kitoje erdvėje. Jau yra kažkas kita, kažkas nauja. Ir šitas judėjimas yra absoliučiai nulatinis. Pačios vat, įdomu, kaip Paulius kalba šitam Atėnuose su filosofais. Ten kaip tik stoikai ir epikūrininkai paminėti, reiškia, irgi apaštalų darbai. Tai jis jiems viską išaiškina, ten labai gudriai jis ten sugalvoja, kad reiškia, čia jūs turit statulą nežinomam dievui, tai aš jums vat, pasakysiu, kas tas nežinomas dievas ir čia vat, taip toliau. Visi labai įdomiai klauso, nes tai yra įdomi interpretacija, pasiruošę diskutuoti, bet kada jisai pradeda kalbėti apie tai, kad tas reiškia, dievas prisikėlė iš numirusių, tai visi jį iššiokė, sako, nu va, matai, nu va, atsiskleidai. Bet čia yra šoko ir paradokso momentas, kad tau priveda tave tiesiog prie fakto, kurį tu turi priimti tikėjimu ir viskas. Jeigu tu jo nepriimi, tada tu ir lieki tas stoikas epikūrininkas. Bet keli žmonės atsivertė tame tarpe ir Dionizijus. Ir tas reiškia suveikia. Tai yra tokia frazė, kuri priskiriama Tertulijonui, tokiam reiškia bažnyčios tėvui, bet jinai yra performuota ir išimta iš konteksto. Bet jisai sakė, kad tikiu, nes absurdiška. Aš absurdo reiškia iš visai kito konteksto irgi susišaukia, ar ne? Pavyzdžiui, jeigu Kamiu santykis su absurdu yra vienoks, tai šiuo atveju Tertulijonas yra kabutėse, nes jis taip nėra pasakęs, bet vis tiek, reiškia, man reikalinga pripažinti, kad tai yra absurdiška ir tada aš įveiksiu šitą nuotolį tikėjimo. Reiškia, tas tikėjimo žingsnis, reiškia, reikalingas, kad tu galėtum tą užkovoti. Tai man atrodo, kad šitas paradoksalumas, o ten krikščionybė yra paradoksalių dalių, mes net nežinom, mes net nejaučiam, nes kiek ten jų yra. Gimti iš mergelės, reiškia, Dievas čia žmogus, mirė, prisikėlė, trys viename, čia vieni paradoksai, čia reiškia šokas vienas ant kito kojasi. Bet ta priežasis, dėl ko šita religija taip sunkiai priimama, ir reikalauja tokio vidinio, reiškia, to tikėjimo šuolio, aš manau, tai yra taip pat tas pats pagrindas, dėl ko jinai yra labai gyvybinga. Nes jeigu mes turėtume visiškai lengvai racionalizuojamą religiją, kur nebūtų visų šitų dalykų, tai būtų gali pakaktų poros mokslinių įrodymų ir viskas sugriūtų. Bet čia tu turi bendruomenę, kuri yra, na, jinai yra pripratinta mąstyti paradoksais ir būtent tikėjimu tos paradoksus kažkaip tai spręsti. Tai vat šita bendruomenė, aš manau, jinai tikrai labai perspektyva. Aš grįžtu prie tokio vat simbolinės teologijos, kad tas pas Dionizijus aprašinėt reiškia. Kuo nepanašesnis, kuo labiau šokiruojantis atvaizdas, tuo jis yra arčiau to, reiškia, dieviško turinio, nes būtent per kontrastą, per neigimą jis labiau priartėja, negu prie kažkokio tai bandymo adekvačiai kažką tai išreišti. Kaip pavyzdžiui, ten kažką tai auksiniais dažais išdažyta kažkokia skulptūra, nu, kaip čia graikai labai mėgdavo, reiškia, tos Dzeuso ar Atėnės skulptūros, didžiosios skulptūros viduje šventiklų, kur būdavo jos tokios nepaprastai įspūdingos, jos tiesiog savo grožiu ir mastu priblokždavo. Bet jeigu jos sugriūna, tai kaip ir nieko nebelieka. O čia vat per tą paradoksą tu gali turinį išsaugoti ir perkelti visą kitą lygį. Dėl to, manau, čia dabar užbaigsiu, manau, kad nereikia mums iš savęs reikalauti savo santykyje su krikščionybe Lietuvoje visiškai racionalizuoto, tokio lengvo, tokio, reiškia, santykio, kas būtų tiesiog, kaip, nežinau, kur nors nueini, į maksimą apsiperki ir viskas aišku. Ne. Šitoj religijoje kiekvienas žingsnis yra paradoksas, ir kiekvienas žingsnis yra iššūkis, ir tai yra natūralu. Jeigu mes diskomfortiškai jaučiamės kažkur, tai kitur, tai irgi nėra, tai nėra problema savaime, nes krikščionybė niekada nebuvo komforto religija, visada buvo kažkoks iššūkis, kurį reikėdavo kažkaip tai spręsti ir jinai tada mobilizuodavo. Tai va čia reikėtų matyti, nereikalauti savie, kad mes neturėtume tokio, nu, prieštaringo santykio su ta religija. Ir tokiu būdu jinai toliau gyvens. Tai, manau, kad čia neblogas pasirinkimas pasimetusiam žmogui suprast save kaip pasimetusi krikščionį.
Pasimetęs žmogus, kad suprastų save kaip pasimetusi krikščionį. Kai tu pasiūlyi temą ir kada mes tarsi tęsiam tą pasimetusio žmogaus pasirinkimą, ir aš galvojau, nu, palauk, jeigu, reiškia, tu esi pasimetęs ir ką daryti, ir tada sakai, jeigu tu krikščionis ir tarsi profaniškų žvilgsnių, kurį aš turiu, aš neturiu kitokio, aš turiu visiškai profanišką visom prasmėm žvilgsnį šitoje vietoje, tai yra, nu, palauk, tai čia kaip tik yra šansas nustot būti pasimetusiu, nes belieka tik tai pasitikėti, nu, reiškia, nu, tikėti, brūkšnelis pasitikėti Dievu, ir, reiškia, yra Dievo planas, yra viskas tvarkingai, reiškia, nu, normaliai, nu, viskas, pasimetimas baigėsi. Kai tik tai tampi krikščioniu, tai pasimetimas baigėsi. Tada tu pasakoji apie tai, kad pala. Tai reiškia, pati religijos prigimtis ir jos gyvybingumas yra sąlygotas, apspręstas to, kad tai yra paradoksali, prieštraujanti, teigianti prieštaringus dalykus, kuriuos galima įveikti būtent tik tai per tikėjimą, tai yra, nu, tam tikrą gilų priėmimą, prieštaravimo kaip natūralios duotybės. Tai, nu, aš jau pasimetęs dar labiau, bet gal dėl to, kad aš nekrikščionis. Bet tada man dingsta tam tikras, vat, toksai kaip ir, nu, paguoda tam, kai pasimetusim krikščionį, pala, jeigu tu, žinai, turi terpę, kurioje yra paradoksas, yra būtinybė, ir dabar tau nustot būti pasimetusim šitoje vietoje, gal, nu, nėra jokių šansų. Aišku, gal ir nereikia, čia kitas klausimas yra. Bet, žodžiu, pasimetimo nesumažėjo, Viktorai. Psichologinių požiūrių arba tavo asmeninių požiūrių, kokios mintys ir jausmai tave užplūdo be pasakų antrasių ir vat, šitą visą įdomią istoriją?
Tai man įdomu ir patinka klausyti apie, nu, tikėjimą krikščionišką. Nu, aš taip pat pažindinuosi. Aš nesu tikras, ar jinai atsako į situaciją. Ir aš tada pradėjau gilintis, o tai kurioje vietoje čia mes pasimetę? Kad niekšas paėmė valdžią ir ten šalis keičiasi. Žinai, koks pasimetimo turinys, jeigu va, tuos paradoksus, nu, kad esu ten, arba ten, nu, tai jo, jie man aiškus. Bet aš taigi supratau, kad tada, ar mes pasimetę, kad nežinom krypties, ar mes pasimetę prieš blogį, ar mes, žinai, nu, į kokį pasimetimą atsakinėja, ar turėtų atsakyti krikščionybė. Ir aš tada pakibau šitoj vietoj, tiesą
sakant. Čia reikėtų papildyti. Tai čia labai paprasta iš tikrųjų, nes jeigu mes priimam, reiškia, šitą tikėjimą, arba bent apie jį diskutuojam, tai mes labai gerai suprantam, kad visa tikrovė, visa būtis yra sukurta Dievo. Ir Dievas yra geras. Ar ne? Ir yra tiesa. Tai yra, reiškia, gėris, tiesa ir grožis yra tos, reiškia, abstrakčiausios kategorijos, kurias mes netiesiogiai, bet vis tiek bandome projektuoti į Dievą kūrėją. Ir kada mes to tikime, tada mums tarsi viskas aišku, nes tai yra tas, reiškia, būties šaltinis, kuris kitaip negali, nu, kaip, jis tarsi viską gali, bet jis tarsi iš jo paties esmės išplaukia šitas pasaulis kaip geras. Ir čia, pavyzdžiui, aš apversiu šitą situaciją ir pasakysiu tokį pavyzdį, kuris šiek tiek susijęs su popkultūra. Pavyzdžiui, aš nežinau kaip jums, bet man žiūrėti, nežinau, gal jau apie tai minėjau mūsų diskusijose, nes jau mes apie daug ką šnekėjom, bet pavyzdžiui, žiūrėti filmą Egzorcistas man yra tiesiog džiaugsmo triumfas tam tikra prasme, nes jisai yra baisus filmas, bet jeigu tai tiesa, kad reiškia piktoji dvasia reiškiasi tokiais būdais, tai yra netiesioginis dievo įrodymas. Reiškia, ir dievas, kuris sutvėręs pasaulį, ir reiškia, jisai sutvėręs netgi ir šitą bjaurastį. Tai reiškia, jeigu tu pelnysi jo malonę, tai tada jokių problemų nebus. Apsimė, tada pasimetimas dinksta. Reiškia, egzorcizmo senso metu yra vienintelė kryptis. Tai yra, reiškia, veikti kartu su Dievu prieš piktąją dvasią. Tai visas pasimetimas dinksta. Kitaip neprasmės. Ir tada viskas aišku. Tai čia yra aiškiausia. Tai yra tas, reiškia, kryžiuočio to, reiškia, tikėjimo riterio žygis. Yra pats aiškiausias dalykas dėl to, kad tu tiesiog skleidi tą, nu, vat, būti tiesą, šviesą ir taip toliau. Prieš visus šitus netikėlius, kurie netiki ir išpažįsta kažkokias piktas dvasias. Tai čia šiek tiek šaržuoju, bet suprantat mintį, kaip tikėjimas gali padėti išvengti pasimetimo. Būtent dėl to, kad jis duoda labai aiškias koordinates ir labai aiškią programą, ką reikia daryti. O jeigu neaišku, tai gali paskaityti kokius nors religinius tekstus ir paklausyti popiežiaus arba paklausyti to paties pamokslo. Tai tau paaiškins.
Jo, aš dabar bandau vėl grįžti prie to ir tai taip, Rasio, atsakėjai, jeigu taip, žinai, primityviai išvesti tą visą kelią, tai mes tada jau beveik turim aiškumą čia Viktoro užuomino netikėtą, reiškia, tai kurioje vietoje čia ta piktoji dvasia reiškiasi. Geografinėje plotmėje ir reiškia, kaip čia laiko ir erdvės terpėje. Ir tada, reiškia, kai tu sakai, tada tokiu atveju, okei, okay, tai tik tai įrodo dar kartą Dievo buvimą ir tai, kad jis yra geras, ir per tai mes tiesiog darom pasirinkimą, kam, kaip čia, pusės pasirinkimą, kuriai pusiai priklausai tarsi. Ir tada kaip ir viskas, pasimetimas baigėsi, nes nesvarbu, koks jis ten yra, kas jis ten yra, taip išeina. Nes, nu, gali, aišku, su to kovoti, jeigu gali, jeigu esi egzorcistas ir netoli kur nors ten esi. Va,
Jeigu tavo
bet kitaip, tai,
pašaukimas toks, taip.
jeigu toks pašaukimas, taip, o kitas tavo pašaukimas yra tiesiog supranti, kad toks yra, nu, kaip čia, Dievo sumanymas, taip išeina. Ir tiek. Nu, taip.
Nu taip, čia atrodo galbūt šiek tiek per paprasta, nes irgi toks optimizmas iš to filmo stebėjimo atrodo keistas. Bet jisai optimizmas tas pagrįstas tik tais to, kad duotas tos koordinatės. Kad tai yra, tu tiesiog pamatai, kad yra žemėlapis, yra kelias, yra šita vieta ir tas kelias veda ten ir jis tikrai ten veda, nes reiškia, jeigu
Bet, bet,
yra, tai
bet
tas
žinai,
tikrai yra. Aha.
žinai, aš prisiminiau istoriją iš mūsų mokymų. Ne mano istorija, mano kolegos istorija, kai jisai vedė profesorė mokymus, nu, patirtinių savęs pažinimo. Ir vienas iš dalių, nu, turbūt jau žinomos, visokios virvių užduotys ten. Reikia per virvę, praeiti per virvę. Ir jie ateina, atsistoja, pasižiūri, pašneka, sako, aiškus principas, kokia kita užduotis. Eina prie kitos užduotis, prieina, atsistoja, pasižiūri, sako, aiškus ir šitas principas. Tai vat mūsų šneka man primena tą istoriją. Tai principas aiškus, viskas. Per virvę eiti nereikia. Aiškus, kaip daryti. Bet kažkaip tas arklys neina. Supranti? Arklys neina. Žiūrė tą istoriją, ne? Nu, kažkoks toks. Tai va čia man trūksta jungiamosios dalies, kad kaip nuo supratimo, tarkim mane, kad yra supranti, aš neginčiu, aš girdžiu, aš neišmanau krikščionybės, bet aš visai galiu įsivaizduoti, kad tą duoda pasimetusiam žmogui koordinačių sistemą su tikėjimu ir su to padaryti šuolį ir sakyti, okei, čia kažkokia yra tvarka. Ir gera linkyti tvarką ir kažkas yra. Ir aš galvoju, ir koks sekantis žingsnis? Nu, žinai, kaip jūs sakot, pašaukimas, kaip tai, nu, žinai, aš taip klausau ir aš galvoju, ar tas tikėjimas, ar jisai tampa gairė, ar jisai tampa defleksija. Tai yra, kad nukreipia ten tą nerimą, nes nerimas yra, nu, jeigu situacija keičiasi, jinai gali pareikalauti iš manęs visai kitokio ilgio elgesio. Taip kaip aš elgiausi, jau gali neužtekti. Dar neaišku, koks tas ilgesys, neaišku kaip, bet buvusi sankloda, tvarka, santvarka, kaip mes veikiam, kaip mes mokomės, kiek metų mus mokino, kad, žinai, pasitikėk, yra kažkokia rinka, yra kažkokia tvarka, jeigu tu darysi gerai darbą, gausis gerai. Nu, žinai, kaip kažkada, nežinau, mūsų tėvai, seneliai mokėsi viską atvirkščiai, niekam nieko nesakyk, nieko nedaryk, neišsišok. Jie irgi išgyveno, mes mokėmės kitų dalykų ir ten buvo tvarka. Ir ten buvo ta pati gera tvarka, žinai. Bet kažkokios strategijos turėjo būti skirtingos, su ta pačia dieviška tvarka.
Tai čia irgi, apsimė, kad mūsų kultūra, jinai tokia yra tiršta, va, šiuo klausimu, kad, reiškia, jau taktinių sprendimų, čia nekalba apie strategiją, kaip, tai, reiškia, būsi tas, reiškia, riteris ir kovosi už šviesą ir taip toliau. Bet, va, tokių taktinių sprendimų, kaip pasielgti, tai jų tikrai, nu, yra pakankamai daug, jie yra labai tokie paprasti. Tu gali, pavyzdžiui, nu, čia kaip kam skirtingai, bet aišku, ir kai kam gali būti tai ir defleksija iš karto, ko gero, kai kam gali būti tai kažkokia tai gairė, kuri gali pavirsti kažkokia tai tokia jau gyvenimo programa. Bet visos bažnyčios atviros nueikva iš pažinties ir daug kas paaiškės. Ir visų pirma paaiškės vis dėlto, ar tu tai gali priimti kaip kažkokį tai kelią ar sprendimą. Ar tu vis dėlto negali to priimti? Tu supranti, kad taip, tai galbūt kažkam tai ir, nu, padeda ir svarbu, bet galbūt ne man. Tai vat šito tokio, dėl to ir pradžioje sakiau, kad ta kultūra yra tokia iš esmės atvira, man atrodo, bet šiandien tai tikrai. Galbūt jinai nebuvo tokia atvira prieš 30 metų, kada buvo tokia daugiau rezistencinė pozicija pačios bažnyčios ir taip toliau buvo tokie visi ten, žodžiu, visuomenė buvo labai daug susipriešinimo, bet šiandien tai tikrai ne. Tai klausimas, ar čia yra ta taktika, kurią Viktorija turi galvoje, galbūt pats turi galvoje tokia, ką žmogui daryti su savo kažkokia tai problema ir tai padeda spręsti kažkaip tai jo paties. Nu, tai tokiam žmogui sakyčiau, pirmiausia, nu, pabandyk pasišnekėti su kuo nors tenais, galbūt
Bet
kad.
čia, man atrodo, ir yra šuolis nuo tokios abstrakčios rėmo turėjimas iki veiksmo, nes iš tiesų pasimetimas yra aš nesuprantu pasaulio. Ir tada šitas tema atsako, a, pasaulis toks, gerai. O kita dalis klausimų arba kitas pasimetimas yra aš nežinau, kokia mano vieta šitam pasaulyje, ar kas manęs laukia. Ir man atrodo, nu, iš esmės, tai yra viena apskritai, kaip aš konstruoju pasaulį, kita, kaip aš konstruoju save tame pasaulyje.
Tikrai taip.
Ir va šita dalis, man atrodo, aš nesu tikras, kada, nu, pilnai atsako. Čia man susipainioja krikščionybė kaip pasaulėžiūros dalis ir kaip elgesio gairės. Kaip pasaulėžiūros dalis aš suprantu. O kaip elgesio gairės man, nu, glumina kitą kartą, kuri reikalauja pykčio, reikalauja kažkokio kito veiksmo ir sako, ne, nedaryk to, kas tau padėtų išgyventi kaip gyvūnui, elgis kaip Dievo pašaukta būtybė ir ten tada, žinai, atsuktą dalį.
Taip.
Ir gal tas veikia, bet tas glumina žiūrint iš šono.
Taip. Čia, aišku, religija ir krikščionybė ne viena, ne viena religija tą siūlo, netgi ne religija kaip po tokia. Pavyzdžiui, Sokratas irgi savo mirtim bandė įrodyti, kad yra tiesa, yra įstatymas, yra kažkas aukščiau už šitą pasaulį kūnišką buvimą ir tokiu būdu mirdamas jis tą tarsi pagrindžia. Tai čia jau Platono interpretacija, sakykime, nu, iš dalies, bet tam nereikia religijos iš tikrųjų. Bet dabar konkrečiai, jeigu grįžtam prie, nu, vat, pavyzdžiui, irgi toks šiek tiek iš kitos srities, iš kito konteksto, bet man atrodo, ten mintis yra, kuri susijusi su to, ką Viktorai kalbėjo. Pavyzdžiui, aš kartais, kai skaitau poleminius tekstus, būna tokis labai keistas, toks labai įdomus kontrastas. Pavyzdžiui, Su krikščioniais daug kas polemizavo. Ir pavyzdžiui, buvo toks Porfirijas, reiškia, tai Platino mokinys, kuris parašė, jis mokėjo ten hebrajų kalbą kažkiek, jisai buvo labai gerai susipažinęs su tais tekstais, geriau net kai kurie krikščionys. Ir jisai praktiškai atliko tokį darbą, kurį dabar labai dažnai kokie nors, nežinau, ten teoretiniai fizikai ten užsidegę YouTube'e aiškina, kaip čia Dievo nėra ir visa kita. Tai jis irgi buvo panašus. Jis įrodinėjo logiškai, reiškia, istoriškai, logiškai ir pasitelkęs visą, reiškia, logiką, visą tą filologinę analizę, reiškia, visa kita. Kad šita religija, jinai kažkaip, nu, neteisė, nes, nu, tai, ką jie ten teigia, tai nesąmonės yra. Ir yra toks įdomus dalykas, pavyzdžiui, iš filosofijos istorijos taškas man yra labai artimas autorius, nes jis yra to neoplatonizmo, reiškia, pačioj to ištakose. Jis aš jį labai gerai suprantu, būtent kaip tos mokyklos autorius, man tuo požiūriu įdomus. Bet kada jis pradeda diskutuoti su krikščionybe ir išmetinėti visus šitus labai logiškus argumentus, man ta tekstą skaityti labai labai nepatinka. Man atrodo, kad jis tokiu būdu labai nusižemina, nes kažkaip esmė ne tame visai, ką jis tenais dėsto. Bet jo pačioj intencijoje yra kažkas, kas man neskanu. Kažkaip jis nori parodyti, kad jo tas, reiškia, filosofinis mąstymas, jo analizė yra tuoj pat susitvarkys su visais šitais teologiniais, religiniais, reiškia, išvedžiojimais ir viskas sustatys į vietą. Jis turėjo dar kitą diskusiją, jis buvo labai, labai aršus polemikas. Jis diskutavo apie, reiškia, tų senovės graikų tikėjimo atgaivinimą, teurgijos pavidalu su Jambliuchu, tai toks vėlesnis neoplatonikas, kuris praktiškai sujungė neoplatonizmo filosofiją su ta, tokio, reiškia, tradicinė graikų, nu, antikinio pasaulio, reiškia, to atnašavimo, aukojimo kultūra ir tais dievais visais taip toliau. Tada pasiekė tokios, nu, tokios harmonijos tarp jų. Ir ten buvo labai panašiai. Porfirijus susima labai tokia racionalistinė, tokia, vat, sakykime, mokslinė kalba, labai minimaliai, labai aiškiai, tokia dvasinė, tokia dvasinis misticizmas kaip Plas Plotina. O Jamblichas, nu tai čia aukosim, aukojame, čia reiškia su dievais kartu veikim. Ir pavyzdžiui, man skaitant iš išorės tą tekstą, man Jamblicho pozicija kažko labiau patinka, nes pas jį yra tas nusižeminimas. Jisai reiškia, jisai pripažįsta, kad yra dalykai, kurie yra iš prigimties dieviški ir kad su jais reikalingas kažkoks kitas santykis. Tai aš iš to santykiu jaučiu kažką panašaus kaip ir krikščioniškam tekste. Ir visus, kurie bando tai sukritikuoti ir paneigti, kažkaip aš iš karto padedu iš šono, kad, nu, jie kažko tai aiškiai nesupranta šitoje vietoje. Man pačiam norisi, kad būtų ta erdvė, va šitai tokiai literatūrai, kuri yra, kaip sakiau, tikėjimo įkvėpta, nes jinai duoda daugiau iš tikrųjų. Tai va mano asmeninis atsakymas būtų, galbūt neiktų ten, reiškia, išpažinties, nes galbūt nepavyks. Nes, nu, galbūt ne visiems čia reikia nuo mažens tą praktikuoti. Bet jeigu ne, tai pabandyk skaityti tuos tekstus, nes jie kažką tai duoda tokiam, nu, ne visiškai racionaliam, bet tokiam pasąmoningam lygiai, kuomet tu jauti kaip autorius, jisai kažkaip komunikuoja tą tikėjimą aukštesnę tikrovę. Ir tai, čia aš dabar paprastai pasakiau, bet tame tekste tai atsiskleidžia labai tokiais subtiliais dalykais. Ir tai yra vertybė, bent jau mano supratimu. Tai tas gali duoti daugiau praktinės naudos, negu kažkoks bandymas išsiaiškinti ten, ką tau daryti tam gyvenime, kaip ten sudėlioti akcentus, su kuo ten bendrauti, su kuo nebendrauti ir taip toliau. Tokia specifinė terapija. Nors yra beje tokia psichologijos mokykla, kuri tą daro, pasiima Haidegerį ir skaito Bibliją iš hermeneutinio taško. Man atrodo, Bulmanas buvo toks, reiškia, kuris būtent tokiu būdu bandė netgi kažkaip užsiimti ir tokia pusiau psichoterapija, aš nežinau, tokia, reiškia, psichoanalizė kažkiek. Va, tai atsiprašau, čia labai suveltai atsakiau, nes užnešė mane. Bet jeigu klausime apie tą konkretų judesį, kad nereiktų lipti ant žirgo su šarvais ir, reiškia, nešti ten, reiškia, tikėjimo šviesai į pagonių kraštą, kaip vokiečiai čia mums vežė, tai užtenka savyje kažkokį tai būdu. Netgi galima būtų ir iš tos bendruomenės pasimokyti, bet savyje rasti tokio kažkokio tai atvirumo būtent šitam vat, tikėjimo įkvėptam kultūriniam turiniui. Ir jis gali būti įvairus. Man visiškai vienodai skaitosi ir šitas, ir vato Jamblicho neoplatoninis tekstas, ir šitas Naujojo Testamento, va, šit krikščioniškas tekstas turi tuos pačius niuansus, tas pačias virštonius, tuos pačius. Netgi čia koks nors, paimkim, ten Tibeto mirusiųjų knygą, jeigu paskaitai, ten irgi tas yra, reiškia. Yra kažkoks žmogaus sugebėjimas įsiklausyti į kažkokią taip paslaptį, kažką tai daugiau negu jisai pats yra. Ir tai galbūt netgi ne teksto dalis, bet kažkas, reiškia, toj pragmatikoje, kaip tu elgiesi su tuo tekstu. Tai va šitus tas dalykus aš kažkaip tai vertinu ir išmokau vertinti. Man jie yra svarbus. Jie padeda man pačiam, kaip kamertonas tam tikrą, susiderinti kažkokioje toje vietoje. Kitas atvejis, pavyzdžiui, to paties, tai yra maldos praktika. Pavyzdžiui, aš čia dabar save papasakau, tai tikriausiai būtų labai atrodytų keista, kad aš toks racionalus, pavyzdžiui, meldžiuosi. Bet aš tikrai kartais, nu, man to reikia. Net jeigu aš žinau, kad kažkaip mano tas balsas niekur nenueina, bet ta dialoginė situacija man jinai yra vaisinga, man jinai duoda. Jeigu jinai man duoda, tai aš tuo ir naudojuosi, aš neužkertu savo kelio. Aš išlieku laimingas tam paradokse. Aiškiai, galbūt to, į ką aš kreipiuosi, asmeniniu pavidalu ir nėra, bet aš vis tiek kreipiuosi, nes kažkaip tai yra kažkoks atsakas, bet aš nežinau, iš kur jis ateina. Tai va, paradoksas. Bet tai čia tvarkoja.
Man smalsu, Viktorai, jeigu negali neatsakyti, nes čia gali būti ir tam tikrai etiniai psichoterapijos klausimai paliesti, bet man atrodo, kad vis tiek ateina pas tave žmonės, kurie giliai tikintys, krikščionys, ir tai jie turi tą, aš taip įtariu, kad nu, negali būti rastas vienintelis toksai, kuris jaučia tą,
Pasimetimą.
net būtent kelią iš pasimetimo, man atrodo, čia daugiau tu kalbėjai apie būtent kelią iš pasimetimo. Ir tuo pačiu metu tie žmonės patiria neurozę, serga depresiją ir yra, nu, tu sais, jeigu mes dabar kalbėjom prieš tai apie tai, kad pasimetęs žmogus dėl to, kad aplinka yra nesaugi, dėl ten pasikeitusių, ten, reiškia, principų, standartų dar kažko tokio, bet iš esmės tai yra, principas yra vis tiek panašus kaip ir tai, kad kažkokie principai sugriūna viduje, kai yra žmogus patiria tą neurotinį, reiškia, disonansą vidinį kažkokį tai tą būsena, kurioje yra vidiniai prieštaravimai, kuris net ne, savęs net pažįsta, to joks yra iš tikrųjų, savęs neakceptina, nepriima savęs ir panašiai, bet tuo pačiu metu, pavyzdžiui, gali būti gilus, giliai tikintis žmogus ir patirti vidinį emocinį dvasinį skausmą. Kaip tai tau, kaip tai atrodo praktikoje, pavyzdžiui, kaip tai veikia?
Aš žinok, nedaug pamenu, tikrai yra buvę, bet tai yra tikrai retas atvejis. Man yra įspūdis, kad kažkaip neateina arba tas neatsiskleidžia ta dvasinė tema. Nu, vat, kaip tu taip pat šneki. Ir aš dabar taip suprantu, kad aš neturiu referencijų, nu, vat, taip atsakyti.
Jo,
Yra
kažkaip.
buvę, ir žmogui tai yra iš tiesų tokia nepajudinama atrama, net kai jį blaško skausmai ar neurozė ar vietoj, kur yra, jis turi kažkokią. Nu, va, ta tikėjimo vieta kaip atrama, kuri nu, nepajudėjo ir tai gali ten rasti palaikymą. Ir gal neranda atsakymų į klausimus, kuriuos turi išspręsti, bet jisai randa palaikymą, kad nu, ten okay, nu, kaip, ten man yra vietos. Tai aš tą atsimenu labai aiškiai bent iš kelių žmonių, kurie rasdavo tą nu, vat, palaikymą toj nu, tikėjime. Tikėjime bendruomenėje kaip būdavo. Tai tas labai akivaizdu. Ir aš galvoju, nu, vat, grįžtant prie tavo rasio klausimo, tai man atrodo, čia galėtų padėti žmogui atpažinti savo paradoksą. Nu, tai yra atpažinti savo pasimetimą. Nu, žinai, tikėjimas yra okei, okay, nu, žinai, ten į nerimą, bet žinai, atpažinti, tai pala, kurioje vietoje aš čia esu pasimetęs. Nes čia yra keli dalykai. Yra vienas, tai yra pasaulio virsmas ar kažkokio blogio atėjimas ar kažkas, nu, žinai, kas vyksta, nu, pasaulyje. Tada yra žinių išpūstas dalykas, kur jau mane dirgina. Nes yra kažkas vyksta iš tikrųjų, o kažkas garsiakalbiai dar man triubėje jausi. Nu, kažką ten dar. Ir tada kita dalis yra mano paties reaktyvumas į tai. Ir vat man atrodo, nu, ta tikėjimo dalis negali nu, padėti ne tik tai tvarkytis ar suprasti, kas čia vyksta pasaulyje, bet kas vyksta, ko aš čia taip į tą atsiliepiu ir kaip aš atsiliepiu. Net jeigu vyksta, kas vyksta. Nes čia yra dalykai, kurie yra, nu kaip uraganas arba kaip kažkokia gamtos dalykas, tai mes kažkuria prasme netgi ramiau galim reaguoti, yra sunku ir baisu, įvyksta žemės drebėjimas, sugriūna namai, ne, įvyksta audra. Bet žmonės nebūna taip pasimetę, jie būna kažkokiu metu ištikę šoko, o paskui visi viską žino, ką reikia daryti. Kreiptis pagalbą, duoti pagalbą, ieškoti, nešti, vežti. Ir niekas nesėdi ir nesėdi pasimetęs, kad žinai, kokia ta gamta mums nedraugiška. Nu, įvyko. Įvyko dalykas. O kai įvyksta va, tokia gamta, nu, žmogiškos prigimties ar tos dinamikos ar visuomenės, va tą, ką dabar verčia, mes kažkaip jau tarsi kitaip reaguojame. Negu taip, kaip jeigu tai būtų, jeigu žiūrėti tai kaip į gamtos reiškinį.
Taip, aš galvoju apie tai, čia tas skirtumas tikrai labai įdomus ir prasmingas, nes dabar mes čia tokiam irgi apsibrėžėm tokią teritoriją, vat kalbam apie krikščionybę ir taip kaip mes ją suprantam, bent jau aš bandžiau kažkaip čia nupiešti tą vaizdą, bet sumaištis kyla iš to, kad yra kažkokie gal kiti krikščionys, kurie ateina su kažkokia kita programa ir kitaip ją interpretuoja ir kaip tik galbūt iš šalies aiškina, kad mes nesam neteisingai supratę tą tikėjimą, reiškia, kad mūsų tas pasaulis neadekvatus. Ir galbūt, pavyzdžiui, šiuo metu ten Jungtinėse Amerikos valstijose respublikonų tam tikri vadai turi savo krikščionybės įsivaizdavimą ir juo matuoja ir pateisina savo kažkokius sprendimus, kurie mums atrodo kaip tik verčiantis ir apverčiantis tą pasaulį, prie kurio mes esam įpratę. Tai žmogus, kuris bando susigaudyti šitame, jisai dar labiau yra kaip ir, nu, reiškia, į tokią sumaištį įmerktas. Ir tai kaip čia dabar yra, reiškia, jie ne krikščionys, bet kažkokie tai kitokie, tai čia gal tada aš ne. Tai vat, darosi sudėtinga šitoje vietoje suprasti, nes kur yra, kiek tie žmonės, jie kuria savo interpretacijas ir tada, na, tas, reiškia, santykis visiškai atrodo chaotiškas ar visiškai toks laukinis, sakykime, nėra kažkokio tai bendro vardiklio šitoje vietoje. Tai tada, jau tada grįžtant prie paties žmogaus, kaip jam savo vietą tame surasti ir vėlgi tuo pačiu tikėjimu kažkaip tai sugrįžti į tą jaukią oazę, ar ne, kur tas tikėjimas kažkaip tai jam palieka. Tai vėlgi pačioj toj religijoje yra tokie sprendimai radikalūs, kurie irgi yra paradoksalūs, nors mums tai jau nebetrodo, bet jie paaiškina tą, nu bent jau kryptį kažkokią tai duoda. Tai ir čia labai įdomu, pavyzdžiui, būtų lyginti su stoikais, nes stoikai į tą pačią, reiškia, audrą ir ten tą visą, reiškia, griūnantį pasaulį kitaip reaguotų. O šita, nu, stoikas tikriausiai suprastų, kad jis vis tiek yra tos tikrovės dalelė ir jinai galbūt jos gyvenimo ciklas yra toks, kad, reiškia, kur tu gali veržies darai, o kur negali, tiesiog ištirpsi ir pavirsi kažką tai kitą, tikriausiai taip. Bet krikščioniui tai ne. Dėl to, kad krikščioniui kiekvienas individas, jisai yra, reiškia, turintis sielą, jis yra Dievo kūrinys, yra sukurtas pagal Dievo paveikslą, reiškia, mes savyje turim tą Dievo tiesioginį, reiškia, panašumą į Dievą, tik tais mes jo nerealizuojam dėl savo, ar dėl aplinkybių, ar dėl savo kažkokių tai ten, tų, reiškia, charakterio savybių, silpnumo ir taip toliau, bet mes galėtume gyventi tą krikščionio gyvenimą, realizuodami tą panašumą į Dievą. Ir čia, vat, Jėzus Kristus yra kaip pavyzdys to, sakykime. Tai čia tokia, nu, doktrinos tiesa, kuri duoda tam tikrą kryptį, vat, žmogui konkrečiai, kaip pajudėti, ar ne, kad čia nebūtų toks didelis šuolis, sakykime, tikėjimo, ar ne, tai vat pasimk Evangeliją ir skaityk ten, viskas tau, kaip ir, o jeigu neaišku, tai pasiskaitysi tos, kurie aiškina. Tai tarsi čia irgi yra tas kelias nuo labai tokių intymių dalykų, nu, praktiškai tas siūlo kamulio, reiškia, siūlo galas, jis yra tiesiog padėtas, tu gali bandyti. Tai nėra garantijos, kad tu ir išviniosi tą kamulį, aišku, tai čia kitas klausimas, bet aš nematyčiau čia tokios abstrakčios problemos, kad mes dabar diskutuojam taip abstrakčiai, nu, tai apibūdinam, nu, tai aš visada abstrahuoju viską. Bet tarsi ta diskusija nutolusi nuo konkrečios situacijos ar nuo konkrečių problemų žmogaus. Praktiškai, man atrodo, kaip Viktorai, vat, paminėjai tą tikėjimo oazę, man atrodo, vat, jinai ir yra sprendimas tam žmogui, kuriam pavyksta galbūt eiti to tikėjimo keliu, kad jis turi kažkaip sugebėti atsiremti į tą vat, kažkokią tai vietą, kuriam tikėjimas jam duoda. Ir aš tokių žmonių pažinojau iš tikrųjų ir labai artimų man. Mano močiutė buvo tokia, mamos mama, jinai tikrai buvo labai šviesus žmogus ir būtent tikėjimu visą laiką rėmėsi visose situacijose. Ir aš bent jau matau, kad praktiškai tai yra įmanoma. Galbūt ne visiems, galbūt aš to negaliu, bet vat, kitas žmogus rodo, kad tai yra įmanoma pasiekti. Klausimas tas, ar tie keliai yra pakankamai, na, įveikiami, sakykime, taip daugumai visuomenės narių, kur mes šiandien gyvenam, sakykime, na, tie, kurie galbūt neturi tokio asmeninio istorinio santykio su ta pačia krikščionybe. Ar kažkaip tai iš šalies ateina, ar iš kito kultūrinio konteksto ateina. Tai aš nežinau, mano tokia intuicija buvo tokia, kad vis dėlto, sakau, ta kultūra labai tiršta, ten tų kelių yra daug. Tai nematau čia didelės bėdos.
Tai atsakant į klausimą, ką daryti, kurį mes bandom atsakyti neatsakydami į jį, kaip dažnai būna, mes turime atsakymą, kuris yra pabandyti vyti tą siūlą, paimti už galiuko siūlo ir bandyti įvyti, o kad ten bus, tai bus. Aš apie save dažnai pagalvoju apie tai, kad aš turbūt vienintelis dalykas, ko gyvenime esu pavydėjęs, bent jau sąmoningai, nesąmoningai nežinau, galbūt dar esu kažko pavydėjęs, bet man atrodo, kad pripažinęs su savo vienintelį turbūt pavydo faktą, tai yra tikėjimo pavydėjimas. Aš manau, kad turbūt visą gyvenimą pavydėjau tikėjimo. Va to būtent, man atrodo, visada, kad tai yra tas žmogaus ta būklė, kur jisai turim daugiau šansų nebūt pasimetęs. Turi daugiau šansų, turėdamas tą atramą ir tikėjimą virstantį pasitikėjimu, jaustis savo vietoje šitame pasaulyje. Ir man dėl to pasirodė įdomi šitą temą būtent, jeigu tu esi krikščionis, grinai asmeniškai, dėl to, kad man aš tai yra tai, kas man yra, nėra ta forma duota, arba nėra ta forma, aš nesu ta forma jos prie to dalyko priėmęs. Dėl to, bet tu, kai pasakoji, rasi apie tuos paradoksus, matyt, čia yra žymiai gilesnė diskusija ir man norisi likti tam pavydėjime. Šitoj būsenoj, tikėjimo pavydėjimo būsenoj. Nes aš noriu tikėti, kad tas tikėjimas yra ta vieta, kuri leidžia tau bent didesnę laiko dalį nesijausti pasimetusiam, nepaisant to, kas bevyktų ir kur bevyktų ir kaip bevyktų. Tai turbūt šitoj vietoj aš ir bandyčiau pasakyti, kad mes darysime trumpą stop, nes panašu, kad šita pasimetusio žmogaus diskusija tęsis toliau. Kas bus sekanti tema, aš jums dabar nepasakysiu. Ar tai bus, ką jeigu tu budistas, ką jeigu tu, nežinau kas, dirbtinis intelektas, ką jeigu tu daržovė, kaip tada. Bet turbūt mes čia kalbam vis dėlto apie dalykus, kuriuos mes galim pasirinkti. Tai jeigu galima pasirinkti, aišku, tokį dalyką tikėjimus. Tai mes nagrinėjom temą pasimetusio žmogaus. Atsiprašau, jaučiuosi lengvai pasimetęs eilinį kartą. Bet pradedu keistai labai irgi jaustis toksai refleksija, tokia emocinė labai refleksija, kad man gal visai patinka ta būsena tokia, va dabar, reiškia, peršokant nuo pavydėjimo, tikėjimo prie tokio maždaug, gal visai fun čia tas pabūt biškai pasimetusim, kad biškai paieškot savo vietos, žinai, toje realybėje, kurioje yra. Bet kuriuo atveju, ačiū labai jums, mėly mūsų žiūrovai, klausytojai, kurie galite mus rasti YouTube, galite mus rasti Facebook'e, galite rasti mus Spotify ir Apple podcastuose. Ten yra daug laidų per daug metų, mes kalbam apie dalykus, kurie mums atrodo įdomus. Šiuo momentu mes ieškom klausimų, kurie verčia pasižiūrėti truputį kitaip į tai, kas vyksta, į realybę. Ir nepaisant to, kad mes sakome, kad tai yra nepaprasti, pokalbiai apie nepaprasti, 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 tris kartus nepaprasti, paprastus dalykus, kas jau savaime yra klaikiai nepaprasta. Matyt, tame ir yra visas džiaugsmas. Ir tęsime šitą dalyką, grįšime prie pasimetusių žmogaus, aš manau, o gal net tiesiog mes visą laiką kalbėjom apie jį, tik tai skirtingai vadinome tas mūsų temas. Taip irgi gali būti. Ačiū Jums, ačiū filosofui Rasiui Vokseliui, ačiū psichologui Viktorui Keturakiui. Ačiū Sauliui Jovaišui, pasimetusiam žmogui ir iki pasimatymo kitą kartą.
Iki.
Susispietimai apie nepaprastai, nepaprastai, nepaprastai paprastus dalykus.
Filosofas Rasis Makselis, psichologas Viktoras Keturakis ir vadovų konsultantas Saulius Jovaišas.